Ek het al gesê, ek wens dat as ek so jong mense soos julle sien, dat ek, dat die dokters, dat die medisy so ontwikkel het, dat hulle een inspuiting kan vat en paar jaar van julle kan uittrek en tap en by my inspuit, al moet ek betaal daarvoor. Miskien 10 jaar koop, so by elkeen 1 jaar. Maar dit kan nie so werk nie. Ons lewe op aarde gaan gauw verby. Rechtig, jy kan vir Trudy ook vra, dit voel vir ons soos, miskien 3 jaar terug, wat ons so jong was soos jylle. En, daarom is dit vir my so dringende saak, om vanavond met jylle te praat, wat op my hart is, hoe om die Here te leer ken, en as jy om reeds ken, hoe om die Here nog dieper te leer ken. En ek wil graag net lees, miskien is dit een baie bekende gedeelte, uit Johannes 1 vers 11 tot 13. Ek sal probeer om langsam te praat, en hier en daar dinge te herhaal, want ek weet dis dat nie altyd so makkelijk met die Afrikaans nie. Ons lees in Johannes 1 vers 11, Hy Jesus het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het om nie aangeneem nie. Maar almal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil, van die vlees of uit die wil, van 'n man nie, maar uit God gebore is. Maar uit God gebore is. Hoe kan ons die Here leer ken? Hoe kan ons die Here leer ken? Ons lees in die woord dat Romeine 3 vers 23 dat ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Beteken ook dat God woon nie in ons vanaf geboorte. Selfs ons as verbondskinders, al is ons gedoop, ons word nie gebore met God inwonend in ons nie. Ons word eintlik geestelik doodgebore, of mens kan sê leeg. Ons is geestelik dood, ons leef sielkundig en lichamelik, maar geestelik is ons dood. In Romeine 5 vers 12 lees ons, soos deur een mens Adam die sonde in die wêreld gekom het, so het die dood in die wêreld gekom en tot alle mense deurgedring. So ons almal het deel gekry aan geestelike dood en geestelike dood, die oorspronklike woord vir dood beteken eintlik om geskei te wees. So ons is geskei van God, ons word letterlik geskei van God gebore, so kom ons in hierdie wêreld. Dawid sê in Psalm 51 vers 7, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. So ons het 'n sondige natuur, en hierdie sondige natuur doen spontaan vanself sonde. Hierdie sondige natuur is ook lief vir godsdienst, is geneig om godsdienst te beoefen, sonder om God werklik te leer ken. Daarom lees ons ook dat Paulus sê in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 5, daar is baie mense, veel mense, baie is veel, veel mense wat in gedaante, 'n vorm van die godsaligheid het om God te dien, 'n vorm daarvan, maar die krag daarvan het hulle verloon, hulle ken nie die krag van die Here werklik in hulle gees, in hulle binneste of in hulle hart nie. En ons lees ook in Efesiërs 4 vers 18, dat omdat van nature ons harte verhard is, is ons verstand verduister. So ons kan nie die lig van die evangelie sien nie. Daarom dat God na hierdie wêreld gekom het, dat die Here Jesus na ons gekom het, Hy het afgebuig En hy het sy lewe gegee. Hy het vir al ons sonde kom betaal. U ken hierdie woord, hierdie evangelie, dat hy die straf van die wet op sonde in u en my plek op hom geneem het aan die kruis. En hy het ten volle vir al ons sonde betaal. Hy het uitgeroep aan die kruis, dit is volbring. Ek het betaal. En hy het opgevaar na die hemel. En die Bybel leer, die feit dat Jesus aan die regterhand van God gaan sit het, en die Heilige Gees uitgestort het, is het bewys, dat sy offer aan die kruis, vir sondaars, deur God aanvaar is. Daarom is die Heilige Gees uitgestort. En weet jy, as een mens die kerkgeskiedenis bestudeer, wat ek heel dikwels doen, dan is een mens verwonderd oor hoe krachtig die Heilige Gees deur die eeuwe gewerk het. Magtige bewegings van die Heilige Gees, wat op geen ander manier verklaar kan word, as uitstortings van die Heilige Gees, krachtige werkinge van die Heilige Gees, om net miskien twee voorbeelde te noem, die ene is in 1904 in Wallis, waar die Heilige Gees so krachtig die kerk kom besoek het, dat een groot meerderheid van al die kerke in Wallis vir meer as 2 jaar, dag en nacht, vol mense was, en dat daar meestal meer mense buiten die kerk was, as binnen in die kerk, en dat om en by 2 jaar se tyd het meer as 250.000 mense tot bekering gekom. Jy kan dink die verandering. Na die herlewing het die polisie geen werk meer gehad nie. Die landdroste het geen sake meer gehad nie. Ons het 'n tyd gelede Logger gaan besoek in die suide, en ons sien daar 'n bar waar drank verkoop is, en die bar het 'n predikantse naam. Ek so iets soos Dominee James Bar. Nou hulle sê wat gebeur het, na die herlewing het niemand meer na die bar toe gekom, om daar te kom dronk drink nie, en toe dink die eienaar, as ek die bar die dominee se naam gee, sal die mense weer kom. En nou nog is, daar is nou nie meer 'n bar nie, maar op die gebou staan nog die naam. En weet jy, een ou dominee en sy vrou, wat nog van die mense geken het, wat in die herlewing was, het vir ons vertel hoe wonderlik dit was, dat as jy 10 uur in die aande, of enige tyd van die dag of die nacht, jou venster oopmaak, selfs in die donker, dan sien jy skares mense, groot groepe mense, met lampies in hulle hande, singend, bezig om te loop na die kerk. En groot klomp weer, terug, huis toe. Dit was asof die hemel op die aarde was. Wonderlike tyd van herlewing, en dit kan by u ook gebeur, en ek wil aan die einde daaroor praat, hoe kan so 'n herlewing kom? En weet u, daar die herlewing is gelei deur 'n groep jong mense soos julle. 'N groep jong mense wat die hele land vir Christus omgekeer het. So, God kan groot en heerlike dinge weer doen. Ons weet dat Europa geestelik so verval het, dat 'n groot deel van Europa is vandag heidene. Engeland ook. En vroeër was dit die ons sê in Afrikaans, die bakermat, die vesting van die Christendom. En ons bid dat die Here weer dit sal herstel, dat God weer mense sal vind in Nederland, in Europa, wat daar die werk van God weer kan afbid. In die herlewing het ook heel wat mense van Engeland en ander lande, ook Johannes de Heer hier van Nederland, die herlewing gaan besoek. En een van die mense het een seentjie gekry, een jong seun, en hy vra vir hom, wat gebeur hier by julle? En die jong seun sê: "Oom, ek weet nie, maar nou is dit hier by ons elke dag Sondag." So het die Here gewerk. So wonderlik dat die Gees van die Here uitgestort is en dat die Heilige Gees hier op aarde is. Hy is uitgestort, hy wil graag werk. En die Heilige Gees werk soos die wind. Johannes 3 sê, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid en jy weet nie waar vandaan hy kom en waarin hy gaan nie. En ons kyk maar net en ons sien die blare van die bome, of ons voel die wind waai. So wonderlik is dit as die Heilige Gees kom werk. So wat ek eintlik hiermee vir julle wil sê, is dat God het alles klaar gedoen om ons te red. Hy het sy seun gestuur, Jesus het die prys betaal, hy het die Heilige Gees uitgestort, dis 'n bevestiging dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir al ons sonde. Hy het vir ons die woord gegee, en nou stuur hy predikers uit en getuienisse, wat vir mense vertel, en wat met hulle self gebeur het, en wat ook preek en mense oproep tot bekering en tot heiligmaking. En dit is waarom ek vanaand hier is, om twee dinge te doen, om te preek en te getuig. Want ek was ook 17 jaar oud, toe ek tot bekering gekom het, en hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, dit was die grootste en die belangrikste ding, wat in my lewe gebeur het. Ek en my tweelingbroer, het twee keer op 'n dag saam met ons ouers kerk toe gegaan, die oggend en die aand. Ek het nooit gehoor dat my pa vir my ma vra, of my ma vir my pa vra, gaan ons kerk toe nie. Ons het net gegaan. Dit was nooit in my gedagte dat 'n mens nie kan kerk toe gaan nie. So het ons groot geword en later het ek en my tweelingbroer, die kosters geword van die gemeente. Toe ons nog standaard 9 was. So ons was heel betrokke en ons het die Bybel gelees en weet julle, ek het gedink ek is 'n Christen. Ek het gedink ek gaan hemel toe, want ek is mos Christelik godsdienstig. En een aand kom ek van 'n partytjie af. My ouers het nooit gaan dans, en daardie tyd het popmusiek baie sterk ingekom, en ek het net sulke stapels kassette gehad. As my ouers slaap, ek gee nou nie vir julle idee van wat julle mag kan doen nie. As my ouers slaap, dan klim ek deur die venster, dan steel ek my pa se ou groot chefkar. Ken julle chef in Ford? Nie meer nie. Ons tyd het ons groot chefkar gehad. Jy kan so jaag en so swaai, hy val nie om nie. En dan jaag ek na die partytjies, en laat in die nag, vroeg in die môre kom ek, dan klim ek deur die venster, dan hoor ek my pa snork, en dan weet ek, hulle weet nie, ek was weg nie. Een aand kom ek so in my kamer, en skielik hoor ek 'n groot stem met my praat. Ek kan nie vir julle verduidelik nie, ek kan net sê, dit was soos, Openbaring sê, soos baie waters, 'n groot stem wat met my praat, en ek hoor hierdie stem, nie met my fisiese oor nie, maar met my hart en met my gedagtes, maar heel duidelik soos julle my hoor, met julle fisiese oor, en God praat met my uit die hemel, en hy sê vir my, Etienne, as jy vanaand sterf, is jy gereed om God te ontmoet. As ek jou vanaand kom haal, is jy gereed? En ek sê, nee, Here, skielik, besef, niemand het met my gepraat, behalwe God, en ek kom onder hierdie oortuiging, dat alhoewel ek heel Christelik godsdienstig is, ek nie die Here ken nie, dat ek nie gereed is nie, dat ek nie gereed gemaak het nie. En toe ek wil gaan slaap, toe word ek bang, dat ek kan sterf in my slaap, terwyl ek slaap, en ek dink, maar ek wil my nie bekeer nie. Jy sien, ons lees van Paulus ook, dat die Here vir Paulus sê, dit is vir jou hart om teen die prikkels te skop, nee? So, God het al lang met Paulus gewerk, nee? Maar hy wou nie. Maar ons lees in Johannes 6 vers 44, dat Jesus sê, niemand kan na die Seun na my toe kom, as die Vader om nie trek nie. Maar dan sê in Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. So God werk in ons, en aanvanklik, dan kan ons, jy weet, teeskop, teestaan, maar dan trek hy ons onweerstaanbaar, en hy maak ons gewillig om Christus te kies, en dan moet ons hom kies, dan moet ons actief na die Here kom. Ons moet reageer op sy roepstem. Maar ek het nog die Here weerstaan, en toe ek die aand gaan slaap, toe maak ek 'n plan. Ek sê vir die Here, Here, jy sien ek was bang, as ek doodgaan, dan kan ek in my slaap, dan is daar geen tyd om my te bekeer nie. Toe dink ek, so dom is 'n mens, nee, toe dink ek, maar as ek in die dag wil sterf, dan is ek wakker, dan kan ek my gou bekeer. Toe maak ek nou 'n ooreenkoms met die Here, ek sê, Here, spaar my net tot môre, dan sal ek my bekeer. En ek raak rustig en ek slaap. Deur die dag, my nie bekeer nie, die aand toe ek wil slaap, skielik bewus, van ek is verlore. En as ek vanaand sterf, is ek vir ewig verlore. Das, ek het, niemand het met my gepraat nie, maar die Here het my oortuig, as ek sonder Christus sterf, is dit die verskriklikste ding, wat met jou kan gebeur, die Bybel noem dit die tweede dood. Hy sê, in Openbaring 20 vers 15, dat as dit bevind word in die oordeelsdag, dat iemand sy naam nie opgeskrywe is in die boek van die lewe nie, dan word hy in die poel van vuur gewerp, en hy sê, dit is die tweede dood, dit is die finale dood, daar is geen genade weer daarna nie, en skielik het die Heilige Gees, in daar die kleine dorpie waar ons geblei het, ver van die groot stede, geen predikant, niemand het met my gepraat, die Here het my oortuig, deur sy Gees in my hart, as ek vanaand sterf, is ek vir ewig verlore. Maar ek het weer gebid, Here, spaar my net tot môre, dan sal ek my bekeer, en ek het elke aand so gebid, en die Sondag sit ek in die kerk. Terwyl die dominee preek, kom die Here en hy staan aan my regterkant. Sonder dat ek na hom kyk, sien ek weet nie om dit te beskryf nie, sy gees, 'n verskyning van die Here, en hy wys vir my na die predikant, en hy sê, jy sal die evangelie so verkondig. En ek sê, nee Here, ek het klaar besluit, ek wil 'n mediese dokter word. En hy wys weer, en sê, jy sal die evangelie so verkondig. Ek sê, nee Here, maar kan ek nie maar 'n dokter word nie. Die derde keer, jy sal die evangelie so verkondig. En skielik is hy weg. En na die diens was ek so bewus van die Here as 'n absolute lewende werklikheid. En ek stap na ons huis, wat nie ver van die kerk was nie, en ek val op my knieën neer, en ek gee my lewe aan die Here oor. Intussen het ek 'n klein boekie gelees, wat vir 'n mens verduidelik, hoe kan jy die Here aanneem? Want ek het nie geweet hoe nie. En hy het verduidelik, dat jy moet die Here vra om in jou hart te kom woon. Openbaring 3 vers 20 sê die Here, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor. Nou ek het mos nou die stem van die Here gehoor, hy praat met jou innerlik. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, wat is die deur? Dit is jou wil. Sal ek ingaan? En saam met hom maaltyd hou. In die Bybelse tyd, as mense wat vyande was, vrede maak, eet hulle saam. En Ek moet my sonde bely. My sonde na die Here vat. My verloorheid, ek moet erken dat ek myself nie kan red nie, dat my godsdiens en die feit dat ek daarom koster was, nie vir my 'n plek kan bewerk in die hemel nie. Ek het Jesus nodig en dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het. En ek het eenvoudig gebid, heel eenvoudig, Here Jesus, vergewe my my sondes, kom in my hart, kom in my lewe, hier is ek. En skielik voel ek, maar nou wil ek predikant word. En ek is so bang, die Here gaan my nie weer roep nie, ek maak die Bybel oop, en dis die eerste keer wat ek ondervind, dat ek nie net die Bybel lees, en dit my verstandelik raak nie, maar skielik praat die Here met my uit die Bybel. Dit word 'n lewende woord, wat na my hart kom, en ek maak die Bybel oop op Handelinge 9, vers 15, waar die Here sê, gaan, want hy is vir my uitverkore werktuig, om my naam te gaan verkondig, en van daardie tyd af, het die Here so met my begin praat uit sy woord. Toe ek daar opstaan, toe weet ek, die Here het in my hart kom woon. Toe weet ek, die Heilige Gees is in my, en my denke het verander. My belangstellings het verander. Daardie aand, toe ek na die kerk toe gaan, sit al my maats, die hele kerk vol, en het kom in my gees en op, die Heilige Gees, praat nou met my. Nou ondervind ek die Heilige Gees, wat hier oortuig in my binneste, en hy sê, Etienne, jy moet voor al jou maats vanavond opstaan, en in die gebed, toe daar geleentheid is vir gebed, dankie sê dat jy tot bekering gekom het, dat as jy maandag by die skool kom, dan weet hulle, jy het jou keuse gemaak vir Christus. My hart het in my keel geklop. En ek staan op en ek doen dit, en daar sak 'n stilte in daardie saal neer, want daardie tyd by ons skool, was daar in die hele skool net een meisie, wat kon getuig dat sy regtig 'n kind van die Here is. En sy was nog by 'n Pinksterkerk. Ons Nederduits gereformeerde kerkse jongmense, ons het gespot. Ons het gesê, is baie lelik, maar veel lelik, maar ons het gesê, as jy aangeneem en voorgestel word, dan kry jy jou dranklisensie. Lisensie om nou drank te drink. So lelik was ons. Ons het geen erg gehad, aan wat het regtig beteken nie. So, toe ek nou daar opstaan, ek was ook die sportman van die skool, my matriekjaar het ek die Victor Dorm gekry, en die sportman van die skool, beker, en hier staan ek op, en ek getuig, dat ek tot bekering gekom het. Toe ek maandag by die skool kom, het almal my so gekyk. Hoe moet hulle nou met my maak? Een het gespot en gesê, staan op sy, hier kom die dominee. Maar ek het maar net aangegaan om vir hulle liefde te gee en getuig wat met my gebeur het. 6 maande daarna, toe gaan woon ek 'n konferensie by, waar 'n ou dominee preek. En hierdie dominee preek en sê, as jy kind van God is, as jy nou tot bekering gekom het, dan moet jy seker maak dat jy elke deel van jou lewe, elke aspek van jou lewe aan die Here oorgegee het. Dan kan hy jou kragtig vervul deur die Heilige Gees. En terwyl hy so praat, kom dit by my op, dat die Heilige Gees vir my wys, daar is 3 dinge, wat verhinder dat ek die volle krag van die Heilige Gees kan ondervind. Ek sê weer, niemand het my op 'n wettiese manier met my gepraat, sê jy moet dit los of dat. Toe hierdie dominee sê, jy moet jou ten volle alles van jou lewe aan die Here Jesus oorgee, kom dit by my op, dat die Heilige Gees sê, hierdie drie dinge moet jy prys gee. En, ek sê, Here, ek gee oor, ek gee dit prys. Skielik ondervind ek, daar is geestelike krag in my lewe, en ek begin preek, as jong seun, so jong soos julle. Ek gaan na die woonbuurte van die kleerlinge, en ek preek vir hulle. Na hierdie vervulling deur die Heilige Gees, gaan ek terug skool toe, en by ons eerste CSV, Christen Studente Vereniging, geleentheid, bring ek 'n boodskap van 10 minute. Ek was nie 7 jaar theologie gestudeer by toe nie. Die Heer het net in my hart kom woon, en ek het my ten volle aan hom oorgegee, en het my vervul deur die Heilige Gees, en ek bring eenvoudig uit die Bybel, 'n boodskap uit Openbaring 22 vers 11, dat die groot wit troon wat sal neerdaal vanuit die hemel, en ons allemaal sal voor die troon verskyn, en rekenskap gee, dat ons lewens soos 'n boek oopgemaak sal word, en terwyl ek praat, begin 'n meisie so huil, dat sy uithardloop. En hier sit 'n ander meisie met trane, en toe begin die Here werk. En toe kom daar 'n opwekking in die skool. Die volgende dag, toe ons by die skool kom, intussen het Trudy, sy was saam met my op, in dieselfde klas, met matriek, standaard 10, ook tot bekering gekom. En dan staan hulle in groepies om ons en vra, maar hoe werk dit nou? Hierdie ding van bekering, hoe kom 'n mens tot bekering? En dan praat ons, en so het van hierdie maats van ons begin tot bekering kom, dat het so verandering in die skool gekom, onthou ek, dat die onderwysers gesê het, hy, ons hoor nie meer kinders vuil taal gebruik, vloek, by die skool nie. Een tyd gelede het ek in 'n ander dorp gaan preek, en ek ontmoet iemand daar wat 'n jong seentjie was, of 'n jong seun was, in daardie tyd, wat tot bekering gekom het. En daar is nog ander. So wonderlik is dit, dat as die Here in ons harte kom woon, en ons gee ons ten volle aan hom oor, dat sy Heilige Gees ons ten volle kan vervul, dan gebruik hy ons, hy wil vir jou gebruik. Dit maak nie saak of jy mooi is, en of jy lelik is, of jy vet is, en of jy maar is, of jy slim is, of jy dom is, die vraag is, of die Here jou lewe beheer. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, dat as ons ons harte deeglik gereinig het, word ons 'n instrument van besondere gebruik in die hand van die Here. Dis nie net mense wat 7 jaar soos ons teologie gestudeer het, vir wie God kan gebruik nie. Hy soek net iemand wat ten volle aan hom oorgegee is. So, wat sê die Bybel vir ons? Hoe kan ek die Here leer ken? Nie deur noodwendig meer godsdienste te beoefen, meer kerk toe te gaan, jy weet uiterlike dinge nie, maar dat ek my hart vir die Here moet oopmaak. Johannes 1 vers 12 het hy saam met my gelees, daar staan, vers 11 sê, hy Jesus het na sy eiendom gekom. Wie sy eiendom? Dit praat hier van die verbondsvolk. Hy het na die verbondsvolk gekom. Maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Die meeste van die verbondsvolk in die tyd van Jesus se koms het hom nie aangeneem nie. Maar, staan daar, vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, tog het sommige hom aangeneem, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee hy die reg, exousia, die gesag volgens God, die reg om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Vers 13 sê, dit is mense wat weer gebore is. So hoe kan ek weet dat ek weergebore is? Ek kan verseker weet dat ek weergebore is, as ek weet, ek het gedoen wat vers 12 sê. Ek het die Here aangeneem. Die Griekse uitdrukking om die Here aan te neem, staan daar in die Aoristus. Dit beteken 'n eenmalige, afgehandelde gebeurtenis in my verlede. Ek moet weet, ek het die Here aangeneem. God roep ons, hy praat met ons, hy werk die nuwe lewe, die wedergeboorte in ons hart, hy werk in ons die geloof, maar ons moet dan reageer. Ons moet in geloof hom aanneem, op hom vertrou vir ons redding, en dan kom ons tot bekering. Dit is bekering. Bekering is om nie meer op jou eie werke, jou eie godsdienst te vertrou, om te probeer in die hemel kom nie, om dit te los. Jy bekeer jou daarvan, en jy vertrou nou op wat Christus aan die kruis reeds vir jou gedoen het, en jy ontvang dit uit genade. Dit is gratis, dit is verniet. En weet jy dat die Bybel sê, in 1 Johannes 5 vers 13, ons kan verseker weet, dat ons die ewige lewe het. As ons weet, dat ons Christus aangeneem het. Die eerste keer toe ons na Nederland kom, het ek my getuienis gegee, en na die tyd, het 'n dame gekom, en die trane het geloop. En sy sê vir my, ek skat, sy was miskien so 35, 36 jaar oud, en sy sê vir my, dit is al 5 jaar, wat ek graag Christus wil hê. Dit is al 5 jaar, wat ek graag 'n kind van God wil wees. Maar ek wag dat God my moet red. Ek wag dat die Here my moet kom aanneem. En ek sê vir haar, maar jy kan nou die Here aanneem. Sy sê, nee, dit kan ek nie. Dan doen ek dit mos. Ek vra nou, maar wie moet die Here aanneem? Daar staan nie, in Johannes 1 vers 12, as God jou aanneem, word jy kind van God nie. Daar staan, as jy God aanneem, word jy kind van God. So jy moet dit doen. So jy moet reageer op die evangelie, op die roepstem van die Here. Kom ons vat weer Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en hy wat na my toe kom, wie moet kom? Moet God nog dan kom? Nee, nou moet jy kom. God het klaar gekom. Immanuel, God met ons. Die Heilige Gees is uitgestort, hy bring die woord tot in jou hart, Romeine 10 vers 8 sê, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart, wat moet God nou nog doen? Nou wag God vir jou. En dit was moeilik om vir haar te oortuig, sy kan nou die Here Jesus aanneem. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee die reg. Wanneer die Here in jou hart die begeerte en die gewilligheid gewerk het om Christus aan te neem, beteken dit, God het jou klaar getrek. Jy moet net kom. Sy was gewillig. Sy het begeer om die Here aan te neem. Maar nou wag sy dat God nog iets moet doen. Nee, nou het God klaar 100% in haar gewerk om te wil, en as God in jou gewerk het om te wil, dan moet jy, mos nou wil, dan moet jy sê, ja Here, hier is ek. Romeine 10, vers 9 en 10 sê, as ons met ons mond die Here Jesus bely, en met ons hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit sê dat ons moet dit vir die Here sê. En ek wil dit vir julle verduidelik met soos 'n liefdesverhouding. Toe ek een van die drie dinge wat ek moes oorgee aan die Here voordat hy my totaal kon vervul deur sy Heilige Gees was dat ek 'n verhouding moes verbreek met 'n meisie wat nie 'n gelowige was nie. En dat die Here vir my gesê het, nou wil ek vir jou jou lewensmaat kies, nie jy nie. En ek moes dit oorgee. En ek sê, Here, maar u kan 3 jaar wag. Die Here sê, maak, ons sê altyd in Suid-Afrika, die jong mense, maak op jou mind. Maak op jou mind, met ander woorde, besluit, wat wil jy hê? Of jy soek, of ek soek vir jou 'n vrou. Sê, okay, Here, ek gee oor, al is dit oor 3 jaar of 10 jaar, u soek nou vir my, my lewensmaat. En ek het dit afgegee, oorgegee. Dieselfde tyd kom Trudy tot bekering, en ons kom terug in die eerste klas wat ons gehad het na die vakansie, en die skool was wiskunde. Noem julle dit ook wiskunde? Vir ons was dit die moeilikste vak. En daardie tyd het ons nog baie pak slaag gekry, as ons nie die stellings van die wiskunde ken nie. Maar ek kom staan in die klas en ek kyk terug en ek kyk in haar oë, en ek sien sy tot bekering gekom. Ek sien die Here in haar. En toe het ons saam vir die Here begin getuig in die skool, en saam vir die Here begin werk, en so het die Here ons toe na mekaar gelei. En ons was heerlik verlief. Dit was romanties. Dis lekker, sê ons in Afrikaans. As dit so heerlik verlief en romanties is, en dis nog in die wil van die Here. Dit is so heerlik. Maar, toe ek nou begin verlief raak op haar, ek onthou die eerste dag, ons het na 'n kleerling, by ons is die bruin mense, die kleerlinge, na 'n kerk gegaan waar ek sou preek, maar ek is so verlief op haar, dat ek amper nie kan dink wat moet ek preek nie. En ek gaan in die konsistorie en ek bid, ek sê, Here, ek het ons nou vir u gesê, u moet 'n vrou soek, nou is ek skoon verlief, die duivel is met my besig. Help my. En ek maak die Bybel oop en die Here praat met my en sê, gaan julle twee uit na die paaie, op die paaie, verskillende paaie, en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Daar het die Here vir my gesê en het later bevestig, sy is jou lewensmaat, dit is jou vrou. O, dit was wonderlik. Maar nou moet ek haar vra. In daardie tyd, ek en my tweelingbroer was, ons noem dit laat lammers. Laat gebore, my ma was al oud, en my broers en susters was heel veel ouer as ek. My susters, nou, is al, ek dink in die 70, en ek is nog mooi jonk. So, ek is so bly, ek is laat gebore. Maar, so, ek het nie saam met my susters groot geword nie, ek weet nie hoe om met 'n vroumens te werk nie. Toe, dink ek, wag, ek was nie bang nie, vandag nog, ek is nie 'n bang mens nie. En ons speel rugby, sokker is vir ons te lig, ons soek rof, jy weet, rugby. En, maar, skielik was ek bang vir 'n vroumens. Bang en skaam om te vra, om vir haar te sê, ek is lief vir haar, en sal sy my meisie word. Toe dink ek, ek sal vir haar nooi om vir my te kom besoek, te kom kuier, sê ons. En die aand, die vrydag aand, die naweek, kom sy nou kuier, dit was, ek dink, in September, in ons laaste jaar op skool, en nou dink ek, ek is so op my senuwees, ken julle dit? Maar wat noem julle dit in Nederlands? Skies? Gestres? Weet, en ek sê, ek kan nie hier in die huis vra nie, die huis is te klein. Die dorpie het lang strate, is nie steerstrate nie, dis strate van gravel, van grond. Dink ek, ons sal liever loop, en dan stap ons, en sê ek, voor die einde van hierdie straat moet ek vra. Dan wil ek praat, dan begin my hart klop, dan raak ek heeltemal gestres, op my senuwees, sê ons, dan vra ek nie. Dan praat ek oor ander dinge, en vat ons die volgende straat, lang strate. Hoe nader die einde van die straat kom, hoe meer raak ek weer gespanne, dan praat ek oor rugby en oor die eindeksamen van die matriek. Ah, volgende straat. Ons het daardie aand tot laat al die strate van daardie dorpie deurgeloop en ek het nooit gevra nie. Toe kom ons by die huis en ek dink nou of nooit. My ma het ons geleer, as die meisie in die kamer is en die deur toemaak, dan bly jy uit. Skuier nie agter 'n toe deur nie. En ek gaan sit op die bed en sy dink langs my gesit. Elk geval en toe maak ek al my moed by mekaar. En ek sê vir haar, maar ek dink, wat maak jy met 'n vrou mens wat vir jou nee sê? Wat maak jy? Ek gaan heel verlee, ken jy verlee, skaam wees? Verlee, skaam, gaan bloos. En ek dink, ek gaan haar vra, maar as sy nee sê, dan jag ek haar sommer weg. En ek sê, Trudy, ek is lief vir jou. Sal jy my meisie word? En sy kyk my, en sy het so 'n stout trek op haar neus, nou nog. En sy sê, ja, ek sal jou meisie word. Hey, ek het so 'n ringetjie gehad met my naam op, en ek trek het in haar vinger. En daar het ons 'n verhouding. En dit is hoe dit met die Here ook werk. Hy is ons hemelse bruidegom. Hy kom sê vir ons, ek het jou lief. Ek het my lewe vir jou gegee. Ek het jou lief. Ek wil hê dat jy in 'n verhouding met my moet staan, maar jy moet antwoord. Besluit met jou hart, dink met jou verstand, besluit met jou hart en sê dit met jou mond. Dit is wat Romeine 10 vers 9 en 10 beteken. Hy wat met sy hart glo en met sy mond bely, sê dit vir die Here. Hier is ek. Thomas het gesê, my Here en my God. Die rower aan die kruis het gesê, hy het nie mooi geweet om te bid nie. Hy sê, Here, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. So kan ons deur die Bybel gaan. Besluit met jou, oordink dit met jou verstand, besluit met jou hart, sê dit met jou mond. Hier is ek, Here. En antwoord die Here. En ek wil vanaand vir jou vra, jy kan vanaand antwoord. Jy hoef nie uit te stel nie. Jy hoef nie te wag tot 'n engel aan jou verskyn nie. Toe die ryk man in die hel sy oë oopgemaak het, vra hy vir Abraham, stuur tog vir Lazarus om my 5 broers op aarde te waarsku dat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. En Abraham sê, hulle het Moses en die profete. As hulle na die woord van God nie luister nie, sal hulle nie luister nie. En dis hoe God werk. Hy wil vanaand ook deur my werk, deur die prediking. Prediking is kerygma, dis aankondiging namens 'n regering, en ek kondig namens God se regering vanaand aan, en ek roep jou op, bekeer jou. Gee jou hart vir die Here. Maak jou keuse. God werk in jou. Reageer op wat hy werk in jou, en kom, hy wat na my toe kom. Ons lees van die verlore seun, zoon, die verlore seun, hy het gesê, ek sal opstaan en na my vader gaan. En dan lees ons 'n bietjie verder, hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En die belofte staan vir jou vanaand, vir u, in Johannes 6 vers 37, hy wat na my toe kom, in die Grieks sê dit, sal ek nooit maar nooit, nooit nie uitwerp nie. En as jy kom, dan vind jy rus, omdat jy nou vertrou op jou verlosser, dat hy aan die kruis genoeg gedoen het, om vir jou vrede met God te gee. En dan maak seker dat jy alles aan die Here oorgee. Jy hoef nie soos ek te wag tot 6 maande daarna dat jy alles oorgee nie. Jy kan sommer nou alles saam met jou bekering oorgee, elke kamer van jou hart. En dat die Here jou vervul deur sy Heilige Gees en jou gebruik. En weet jy wat gebeur het eintlik, wat het die herlewing in daardie skool veroorsaak, die opwekking daar? Nadat ek hierdie oorgawe aan die Here gemaak het, volle oorgawe en vervul was deur die Heilige Gees, het ek ander mense gesoek wat ook die Here so dien met brandende harte. En al wat ek kon vind in ons omgewing was 'n paar ou mense. 'N paar ou mense wat eenmaal in 'n week bymekaar gekom het en saam gebid het en ek het na hulle toe gegaan en hulle het begin om saam met my te bid dat die Here in die skool sal werk. En ons het vir maande gebid elke week. Here, stuur U Heilige Gees na hierdie skool. Here, kom red en bekeer jong mense. Jy sien, ons kan onsself nie bekeer nie. Daar staan uit onsself nie, daar staan bekeer ons tot U, dan sal ons bekeer. Maar wanneer God in ons werk, dan kan ons reageer en ons bekeer. En daarom moet ons bid dat die Here die werk sal doen, dat God mense sal oortuig dat die Heilige Gees sal werk en as hy werk volgens Johannes 16 vers 8 staan daar, hy sal die wêreld oortuig van sonde, wat se sonde, omdat hulle in die Here nie glo nie, en geregtigheid, in ander woorde, dat Christus aan die kruis die volle prys betaal het, en dat jy hom moet aanneem, en dit jy daarop vertrou, en oordeel, dat die wêreld alreeds veroordeel is, dit beteken dat hierdie wêreld gaan verby, heel snel, en ons moet kies, en hoe wonderlik kan dit wees? Ek wil vir julle jong mense vanaand sê, Nederland wag. Nederland, dink ek, is ryp vir 'n geestelike opwekking. Julle sê, nee, die is te veel sonde. Dit gaan te sleg. Dan is dit die tyd. Die kerkgeskiedenis wys, dat wanneer die kerk deur op en af golwe gaan, en wanneer die kerk op sy laagste is, is dit tyd vir herlewing. En dis nou die tyd. Die Here wil vir julle gebruik. En deur die jare, dit is nou meer as 30 jaar, het die Here vir ons opwekking na opwekking gegee. Ons het herlewings beleef in gemeentes, by jeug, saamtrekke, deur die jare. En ons raak nou oud, nou moet julle oorneem. Julle moet nou aangaan. Die Here wil jou gebruik. God het jou nodig, en hy wil jou graag gebruik. As jy jou sonde bely en jou hart skoon laat was deur die bloed van Jesus, jou ten volle oorgee aan die Here en die Heilige Gees vervul jou, dis die wonderlikste lewe, want nou begin lei die Heilige Gees vir jou. So die Heilige Gees vir my gelei, dat daar die groepie ou mense, en ons het saam gebid vir maande, en die Here het ons gehoor. En toe kom die herlewing in daardie skool. En ek glo dat die Here, hier waar ons vanaand is, dit ook so graag wil doen. Want weet julle dat herlewing of opwekking is 'n verbondsbelofte. Dit is eerstens 'n belofte aan die verbondskinders. Jesaja 44 vers 3 sê, ek sal water giet op die dorsland. Hulle sê, dit lyk sleg. Die kerk is geestelik koud, dit lyk soos 'n droë land, dorsland. Nou, die Here sê mos, ek wil water giet op die dorsland, en strome op die droë grond. God wag nie tot die grond nat is nie, hy gee die strome, staan daar, op die droë grond. En ek sal my gees, staan daar, uitgiet op jou kinders, en my seun, zygen op jou nakomelinge. Wonderlike belofte, dit staan daar. En jylle kan begin, al is jylle 3 of 4 of 5, 'n klein groepie, dit af te bid, vir jy gemeente, vir jy omgewing. Ons het die jare beleef, dat die Here Jesus, 'n lewende werklikheid is, en ek wil nog, ek is amper klaar, dat dit wat die Here Jesus gedoen het toe hy op aarde was, ondervind ons in Suid-Afrika in ons midde. Dat mense tot bekering kom, dat ordentlike sondaars tot bekering kom en dat goddelose sondaars tot bekering kom. Dat mense bevry word van sonde, van sielkundige probleme. Die Here Jesus doen dit. Van demoniese magte. By ons gebeur dit. Dis wonderlik, 'n tyd gelede kom 'n jong dame, byvoorbeeld, haar pa het haar seksueel misbruik, van dat sy jonk was, soveel keer, dan drink hy om dronk, en hy misbruik haar. So het sy groot geword. Toe is sy in die kinderhuis, in die weeshuis gesit. Sy het swaar gekry. Slegte ding het met haar gebeur. Sy was verwerp deur haar ma. She was brought up with rejection. Sy het verwerp gevoel. Minderwaardigheidsgevoel, nê? Niemand is vir my lief nie. En sy kom na die Here Jesus en ons bid saam met haar en al daardie slegte dinge vertel sy vir die Here, sy praat dit uit saam met my, ons bid saam en die Here maak haar vry van depressiwiteit. Sy was depressief. Sielkundiges gee pille, dokters behandel, niks help nie. Sy kom na die Here Jesus. En die Here genees haar en maak haar vry. Eendag bid ek vir 'n man. Hy het glasie gespeel, sê, jy weet, hoe noem julle dit nou weer? Ja, maar julle sê dit so 'n bietjie anders. Ek het gehoor iemand praat daarvan. En hy wil die Here Jesus aanneem, maar hy voel dat hy is gebonde. En weet jy, hy kom na die pastorie en ek bid vir hom, en toe ek vir hom bid, toe begin hy hard lag, en hy lag soos 'n duivel. En ek sien hy is in 'n trance, en 'n bose mag lag deur hom, en kyk deur hom, en praat deur hom, en ek bestraf hom, ek sê, gaan uit in die naam van Jesus, en daar die bose mag gaan uit. So ondervind ons dat die Here Jesus 'n lewende werklikheid is. Hy kan julle veel daarvan vertel. Ons het gesien in Pretoria, hoe dat sataniste tot bekering kom. Hoe dat ons jong mense, wat so oud soos julle is, saam met 'n satanis meisie bid, wat die Satan aan bid het, en dat sy haar hart vir die Here gee, ek was te besig, ek kon nie eers bykom nie, en ons jong mense het haar na die Here gelei, het in die naam van Jesus daar die duivels uitgedryf, en sy is vry, en sy het later gegaan na haar Bybelskool en studeer vir die werk van die Here. So God is nog dieselfde God, die Here Jesus is dieselfde Jesus, wat ons van enige iets kan vrymaak, selfs van sielkundige seer dinge wat met ons gebeur het. Ons oudste seun, en daarmee sluit ek nou regtig af, is vermoor in 1999, en dit was vir ons so seer. Toe daar die jong seun van ons, wat hyperintelligent was, wat in die vleur, sê ons, van sy lewe, hy sou 21 jaar oud word, net koelbloedig doodgeskiet is, vermoor is. En ek kan getuig vanaand, hoe dat die Here Jesus daar die seer kom genees het. Dat hy ook ons smarte gedra het aan die kruis. Ons het geen verskoning om in die sonde te bly lê, of onsself te bejammer en sê, oh, ek het so swaar groot geword, ag, almal moet toch jammer wees vir my. Nee, dat staan dit. Bekeer jou, gee jou hart vir die Here, staan op, dien die Here, laat hy jou vervul deur die Gees. Die woord sê vir ons in Filippense 4 vers 13, jy is tot alles in staat deur Christus wat vir jou krag gee. Al het jy hoe swaar gekry in jou lewe. Die Here Jesus het gekom, Johannes 10 vers 10, om vir jou lewe en oorvloed te gee. 1 Johannes 3 vers 8 sê dat hy gekom het om die werke van die duivel te verbreek. Hy kan jou herstel. Al vat het tyd, maar kom na hom, die Here Jesus is 'n lewende werklikheid. Hierdie seun van ons het tot bekering gekom toe hy 5 jaar oud was. Sy naam was Janu. En hy het die Here gedien op laerskool. Ek onthou hoe hy eendag gesê het, pa moet kom en vir my maats kom preek by die skool. Toe hy op hoërskool is, toe sê hy eendag vir my, pa moet kom en vir die skoolhoof kom preek. So was hy, sy hart was, kon sê, by die Here se saak. Maar in sy laaste jaar op skool, het hy begin om afvallig te raak. Hy het 'n groep maats leer ken, wat met drugs deur mekaar was, en hy het begin om drugs te verkoop, om geld te maak, ons het nie geweet op daardie stadium, en hy het ook hier en daar drugs gebruik, en hy het al verder van die Here af weg beweeg, en eendag kom hy na my, en hy sê vir my, pa, ek wil nie meer die Here dien nie. Ek sê, my seun, ek is nog altyd lief vir jou, ek is nog altyd jou pa, en ek sal vir jou bid, elke dag, totdat jy terugkom na die Here, maar weet dit, jy is nog altyd my kind, en toe hy uitloop, kniel ek op my bed, en deur my trane, lees ek, Jesaja 59 vers 21, die Bybel het daar oop gelê, verbondsbelofte, die woord wat in jou mond is, en die gees wat op jou rus, sal van jou kinders en jou kleinkinders nie wyk nie, nou nie en nooit nie. En ek sê, dankie Here, ek vat hierdie belofte, en ek gaan vir hom bid elke dag, en elke dag het ek vir hom gebid. En ek het gaan preek in paar jaar daarna, seker 3 jaar omtrent daarna, 2-3 jaar daarna in Namibië. En toe kry die tyding, hy is doodgeskiet in Johannesburg. En terwyl ons terugry, het ek met die Here geworstel. Het ek vir die Here gesê, Here, vir die eerste keer in my lewe was u ontrou aan u woord. Hoe kan ek vir mense gaan sê, God is getrou, want u het vir my gesê, en 3 maande voor sy dood, het die Here weer vir my 'n belofte gegee, uit Jesaja 49, dink ek, vers 24 en 25, ek sal jou kinders red, en ek sal hom losmaak van die soldaat wat hom vashou, en ek sê vir die Here, u het dit nie gedoen nie. Ek het nie net gehuil, omdat my kind dood is nie, dit is die grootste smart om 'n kind te verloor, maar ek het ook gehuil, omdat ek voel my kind was afvallig, terwyl hy gesterf het. En ek sal nooit vergeet, die dag toe ons by sy lijk gaan staan, by sy liggaam, dis verskriklik om jou eie kind daar te sien, en aan sy blonde hare te vat, en hy is nie meer daar nie. En ons ry huis toe, en ek stoei met die Here, ek sê, Here, u het dan gesê, u sal hom terugbring, na u toe. En 'n motor ry by my verby, 'n auto ry by my verby, en daar was 'n sticker op, 'n plakkaat, en daar staan, God said it, in Engels, God said it, I believe it, that settles it. God sê dit, ek glo dit, dit maak die saak uit. En ek kry 'n vrede in my hart, en ek sê vir my gesin, in die auto, in die motor, die Here het vir Janu gered, ek weet nie hoe nie, maar hy is soos brandhout uit die vuur geruk. En daar die aand voor die begrafnis, bel sy vriend, Philip, en Philip praat met Tannie Trudy, en Philip sê ons, ek wil net vir julle vertel, dat 'n paar dae gelede, het ek en Janu saam gebid, en het Janu sy sondes bely, en teruggekeer na die Here Jesus. En daarom pleit ek vanaand by julle, jy weet nie of jy môre gaan sterf nie, al is jy jonk, dit is nog vanaand genade tyd, en dit is 'n ernstige saak, vanuit hierdie gebeurtenis in ons eie lewe, het ons opnuut besef, hoe dat ons lewe moet gee, dat ander mense betyds gered kan word. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het alles gedoen, dat ons verlos kan word, gered kan word. U het U liggaam as 'n offer gegee aan die kruis. U het die wet se vereistes ten volle betaal. U bloed het gevloei op Golgotha oor my sonde. Ja, my sonde en elkeen hier se sonde het U vasgespijker aan die kruis. Nie daardie spykers so seer nie, maar ons sonde. En tog, toe hulle geskreeu het, klim af van die kruis, verlos U self, en ons sal glo, het U aan die kruis gebly, totdat U uitgeroep het, dit is volbring. Dankie Here Jesus. En toe het U die Heilige Gees gestuur, en die Heilige Gees is vanaand hier, om ons elkeen te trek na die Here Jesus. En as U ons roep en trek, gee ek bid, Here, gee dat elkeen wat vanaand in sy hart of in haar hart hierdie werking van die Heilige Gees ondervind, sal reageer en sê, hier is ek, Here, ek kom. Met die hart sal vertrou op wat Jesus aan die kruis gedoen het, en met die mond vanaand sal sê, ja, Here, hier is ek. Soos Trudy vir my ja gesê het, en daar het 'n verhouding begin, dat hier vanaand vele jong mense vir Jesus ja sal sê, met hulle hele hart en met hulle hele verstand. En kom woon dan deur U Gees in hulle en maak hulle vol van U vrede en U blydskap. Dankie Here dat ons vanaand hier so saam kon wees, dat U dit so beplan het, dat U elkeen hier gebring het, dat dit ook God se werk was, en dat elkeen wat hier die woord kon hoor, Here ook dan, deur die werking van die Heilige Gees, daarop mag reageer. Sê, Here, hier is ek. Ek bid ook vir elke kind van U wat alreeds, miskien lang terug, na U gekom het, maar wat miskien nog nie ten volle aan U oorgegee is nie. Iets wat nog oorgegee moet word. Iets wat 'n afgod is in hierdie persoon se lewe. Here, ek bid hierdie oomblik dat daardie persoon, soos ek gedoen het toe ek in matriek was, ook daardie drie dinge prys gegee het, wat nie U wil vir my was nie. En Here, die oomblik wanneer hierdie persoon dit doen vanaand, dat U hom of haar absoluut vervul deur U Heilige Gees en gebruik as U instrument. In Jesus se naam. Amen. U is welkom. As van u na die geleentheid graag wil kom praat, kom wil gesels of vra, of ook saam met ons bid. Soms is dit, vir sommige mense is dit maklik om na die Here te kom, vir ander is dit 'n stryd. Sommige kan alleen kom soos ek, op my eie, ander het hulp nodig. Maar ons is gewillig om saam met u te bid. Miskien het u al na die Here gekom, maar dalk het u diep in u verlede, 'n ding wat gebeur het, wat baie seer is, wat baie sleg is, en wat u weet, dit is soos 'n prop. Ken jy 'n prop? Wat 'n bottel toemaak, die prop wat jy afhaal, 'n verstopping, en dit moet uitkom. 'n Klompie jare gelede het ek in die Wes-Transvaal gepreek, en 'n jong dame, wat in evangelis is, sy werk vir die Here, het vir my kom besoek, en sy sê, Dominee, ek was in jou dienste, en ek wil met jou praat, want ek is 'n kind van die Here, ek werk vir die Here, Maar hier is 'n prop, hier is 'n verstopping hier binnekant. Ek kan dit voel. Sy kon voel, sy is nie vry nie. En ek bid saam met haar, ek praat met haar, voor ek saam bid en sê, maar wat het in jou verlede gebeur? Daar is iets wat jy wegsteek, wat nog toe is. En toe vertel sy, toe sy 4 jaar oud was, het haar oupa met haar gelol, al gemolesteer. En sy het nog nooit met iemand daaroor gepraat nie. Soms kan ons iets teenoor die Here alleen bely en ons kom vry. Ander keer moet ons Jakobus 5 vers 16 toepas om dit ook oop te maak teenoor 'n medegelowige dat dit ook sielkundig kan afkom van ons af. En ek sê vertel vir my, wat het gebeur? Sy en vertel vir die Here. Geestelik vir die Here, sielkundig vir 'n medegelowige. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade, dat julle gesond kan word. En in detail bely sy dit en praat dit uit haar hart uit met die Here, en ons bring dit na die bloed van die Here Jesus, en dat die Here haar reinig, en ek bid vir haar, en ek kry vir haar weer 'n paar maande later, by 'n ander plek waar ek dienst hou, en sy kom en sy sê, die prop is weg. Die verstopping is uit. Die strome van lewende water, soos Johannes 3, soos Johannes 7 vers 37 tot 39 sê, die strome van lewende water vloei deur my, en dit seën ander mense. Baie dankie.